Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 24. mart, ovo su najvažniji naslovi. N Plus grupa traži hitan sastanak sa vladom i Deutsche Bankom nakon što nije potpisala ugovor o preuzimanju 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma. Država Crna Gora želi da ponizi Srpsku pravoslavnu crkvu, smatra mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. 13 godina od početka NATO napada na Saveznu republiku Jugoslaviju. Jak zemljotres pogodio Australiju, nema podataka o poginulima i materijalnoj šteti. Papa doputovao u Meksiko. A u dnevniku za Radio Slobodna Evropa Biljana Gligorić, arhitektica iz kotorske organizacije Ekspedicijo, između ostalog je zapisala.
U poslednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjela za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je i vreme da se to desi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
N Plus grupa traži hitan sastanak pravnih savjetnika te kompanije Crnogorske vlade i Deutsche Banke nakon što je potvrdila da neće potpisati ugovor o preuzimanju 22 miliona eura duga KAP-a. Sporazum koji nam vlada predlaže da potpišemo u trenutnoj verziji u suprotnosti je sa interesima KAP-a, njegovih vlasnika i zaposlenih, saopštio je predsjednik odbora direktora kombinata Aleksej Kuznjecov. Ukupne garancije iznose oko 124 miliona eura, a sa kamatama građani bi mogli da plate i do 170 miliona eura. Država Crna Gora za aktivima za registracijom i progonom sveštenika želi da ponizi Srpsku pravoslavnu crkvu, smatra mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. Amfilohije kaže da su predstavnici socijaldemokratske partije glavni nosioci progona mitropolije Crnogorsko-primorski u Crnoj Gori i najavio da bi se u slučaju da progon bude nastavljen mogao žaliti Evropi i međunarodnoj zajednici na takvo ponašanje crnogorskih vlasti. Bivši premijer Milo Đukanović ocijenio je da odnosi u vladajućoj koaliciji nijesu na najnižem nivou od njenog osnivanja, jer je i ranije bilo nesuglasica sa socijaldemokratskom partijom i faza kad su ti odnosi bili lošiji nego danas. Đukanović je u intervju agenciji Mina podsjetio da je svojevremeno SDP blokirala izbor Duška Markovića za ministra unutrašnjih poslova i da je prekinuo podršku vladi Filipa Vujanovića zbog potpisivanja Beogradskog sporazuma. Đukanović pozdravlja osnivanje novih partija u Crnoj Gori. Predstavnici Foruma mladih socijaldemokratske partije iz Herceg Novog Dubrovnika i Trebinja potpisali su memorandum o saradnji čije cilj je realizacija zajedničkih projekata i promocija socijaldemokratskih ideja. Kako je saopšteno, memorandum su potpisali predsjednici Foruma mladih ta tri grada Marin Radojević, Mirko Mateljak i Blažo Stevović. Radojević je kazao da je to prva saradnja tima mladih SDP-a u Herceg Novom nakon rata. Zaposleni u televiziji IN počeli su s pomjeranjem termina za njihove informativne emisije, što je predstavljeno kao štrajk upozorenja jer nisu primili platu 3 mjeseca. Ukoliko menadžment uskoro ne isplati zaostale plate, kako je poručio sindikat zaposlenih u televiziji IN, bit će organizovan generalni štrajk. Danas se navršava 13 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju. Napadi su trajali 11 sedmica i u njima je prema procjenama različitih izvora poginulo između 1200 i 2500 osoba. U bombardovanjima koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture u tadašnjoj Saveznoj republici Jugoslaviji. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine proveli su još jednu noć ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu, gdje čekaju rješenje zahtjeva da u budžetu za ovu godinu budu predviđena sredstva za isplatu njihovih penzija. Predstavnik bivših vojnika Senad Hubjer potvrdio je Srni da su borci nakon razgovora sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom, koji obećao da će biti uvršteni u ovogodišnji budžet, privremeno zamrznuli štrajk glađu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojilo je rezoluciju kojom se od novih libijskih vlasti traži da ispitaju sva kršenja ljudskih prava u toj zemlji, ali bez eksplicitnog poziva na odgovornost, prenosi Al Jazeera. Vijeće je odbacilo prijedlog Rusije da svi pritvoreni bez suđenja budu pušteni na slobodu, kao i prijedlog Ugande, kojim se izražava zabrinutost zbog tretmana Afrikanaca u Libiji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen potvrdio je da ta vojna alijansa ne planira akcije u Siriji. On je istovremeno kritikovao Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog neaktivnosti po pitanju Sirije, dodajući da vjeruje da je nedostatak jedinstva u Savetu bezbjednosti poslao lošu poruku sirijskim vlastima, koje su zaključile da mogu da nastave odmazde prema civilima. Zemljotres snage 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je centralni dio Australije, što je najjači potres zabilježen na tom kontinentu u posljednjih 15 godina. Za sada nema izvještaja o poginulima i materijalnoj šteti. Rimokatolički poglavar Benedikt XVI izjavio je po dolasku u Meksiko da sloboda vjeroispovijesti kao osnovno pravo mora biti u potpunosti priznata u toj zemlji koja je koliko veoma katolička, toliko i laička država. Papa je time jasno aludirao na nedavne tenzije koje su izazvale najave reformi povodom više tema, među kojima su i abortus i homoseksualizam.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, 13:36. Ovo je program za Crnu Goru. Tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. U nedjelju 18. marta održan je veliki miting na glavnom trgu u Podgorici. Preko 10.000 građana tražili su vladu po mjeri naroda, a ne tajkuna i kriminalaca. Nakon protesta, pitanje je šta dalje? Jedan od organizatora, Srđa Keković.
Gledat ćemo ovih dana narednih da li i kako vlada reaguje na ovih novih 6 ispostavljenih zahtjeva. Ukoliko, rekao sam, u nekom kratkom vremenskom periodu ne budemo imali veoma jasan indikator od vlade, a zna se ono što se traži. Dakle, ako toga ne bude, definitivno bit će novi protesta.
Premijer Igor Lukšić izjavio je da je potpuno vještačka dilema poruka sa nedjeljnog protesta. Da li je on sa narodom ili je lutka organizovanog kriminala?
Ja ne vidim da bilo koji zahtjev odudara suštinski od politike vlade za koju se zalažemo. Zato što su zahtjevi manje više pa generalni, jer je, vjerujem, svako od nas protiv korupcije, svako od nas protiv organizovanog kriminala, svako od nas je za privlačenje investicija, za uspostavljanje tržišne ekonomije, za ekonomski oporavak.
Lider DPS-a Milo Đukanović izjavio je da je građanski protest demokratski iskaz dijela opravdano nezadovoljne javnosti, ali i manipulacija političkih i parapolitičkih organizacija. Sve što radi naša politička konkurencija pokušaje da istjeraju svakog investitora iz Crne Gore, rekao je Đukanović. Socijalni bunt i proteste u Crnoj Gori komentarisao je i lider najjače opozicione partije, Srđan Milić.
Mi ne smatramo da su to bili politički zahtjevi. Smatramo da su te poruke i ti zahtjevi upućeni bilo kojoj vladi koja bude bila u narednom periodu u Crnoj Gori i da se ti problemi moraju rješavati. Analiza zahtjeva govori samo u prilog tezi da neko ne želi da rješava te zahtjeve.
Crna Gora blizu je otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, saopštena je premijeru Igoru Lukšiću sa najviših adresa u Briselu. Niko od evropskih lidera nije međutim precizirao da li će to biti baš u junu. Obrad Mišo Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Kako je rečeno, da nam je ostalo veoma malo koraka do pristupnih pregovora. Mislim da je to znak da će pristupni pregovori ubrzo početi, da isto tako moramo i ovo preostali koraka da odradimo kvalitetno, odlučni, da se uhvatimo u koštac sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, koji je evidentan kao u svim ostalim državama u okruženju i šire.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije je također optimista, ali ipak naglašava.
Mi moramo prije svega obezbijediti slobodu medija i slobodu novinara. Mi ne smijemo dozvoliti da se u Crnoj Gori stvara milje gdje će novinari biti napadnuti. Ali također moramo pokazati i mjerljivije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Nakon dogovora vlade Crne Gore i low-cost kompanije Ryanair, od juna počinju niskotarifni letovi iz i za Crnu Goru. U međuvremenu su na primorje stigli prvi strani turisti, u većem broju nego prošle godine u isto vrijeme. Hoteli se polako pune, kaže direktor hotela Queen of Montenegro, Dragan Purko-Ivančević.
Danas možemo da kažemo da je u hotelu Queen počela kupališna sezona, ta ljetnja sezona, sa skoro 200 Austrijanaca. Evo, ako se po jutru dan poznaje, u Kraljici Crne Gore očekujemo dobru sezonu.
Protekle sedmice doznali smo za prvo udruženje Kozaka u Crnoj Gori, koje je osnovano u Mojkovcu. Kozak iz tog grada, Zdravko Ašanin.
Ašani su kozačkog porijekla. Došli su preko Bratunožića pa u Vasojeviće, pa iz Vasojevića u dormitor. I tako sad ja sam, igrom slučaja, moj djedo selio ovdje, ja sam rođen ovdje i tako.
Ipak kozaci ovdje u Mojkovcu jedu smočani kačavan.
Da, upražnjavamo ono tradiciju koja je u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 40 minuta slijedi naša stalna sedmična rubrika Dnevnik. Od subote 17. do petka 23. marta Dnevnik je pisala Biljana Gligorić, arhitektica iz kotorske organizacije Ekspedicija.
Subota 17. mart, dan pre protesta. Već su mi misli u Podgorici. Jedva da mogu da se fokusiram da nešto uradim za posao. Vozim se kolima po zalivu, prelep dan, odlazim do kuće slobodne misli u kafču. Pravi uvod za sutrašnji protest. Uveče pokušavam da podstaknem ljude preko društvenih mreža da shvate koliko je važno da nas sutra bude što više, da je svako važan. Pokušavam da ih malo uznemirim pozivima da se priključe, da bi se pokrenuli i prodisali. Razmišljam da možda mnogi i preterano uznemiravam time, ali šta je to u odnosu na osjećaj koji propuštaju? Pre 15 godina nakon studentskog protesta je nastao Ekspedicija. Naši životi su tada potpuno promenjeni. Ljudi misle da znaju šta ih očekuje sutra, da je to samo neki uzaludan skup, da ništa ne može da se promeni. Ali ne znaju kako je neopisiv osjećaj biti sa hiljadama koji se osjećaju oslobođeno. To je energija koja menja živote. Nedelja, 18. mart. Vrijeme je, došao je taj dan. Da svi izađemo i pokažemo da smo nezadovoljni, da tražimo promjene. Atmosfera na Trgu slobode je odlična. Da se trg tako ne zove, danas bi dobio taj naziv. Ljudi različiti, a složni u zahtjevima, a i u muci. Radnici, studenti, penzioneri, nezaposleni, prevareni, umorni. Ali i dalje sa nadom i puni želje da dođe do promjene. Nema politike, nema podjela, svi smo zajedno. Ima nas više nego dovoljno, bit će nas još više. Govornici dobri, kratki, jasni, precizni. Sve prolazi u miru bez ikakvih incidenata. Ljudi dostojanstveni i u svojoj muci. Strah polako nestaje, više nemamo šta da izgubimo, više nemaju šta da nam otmu. Ponedjeljak, 19. mart. Proveravam kako su mediji prenijeli vesti o protestu. Pobjeda daje autogol svojim sramnim naslovima, što znači da je neko uznemiren i pokušava da zataška istinu. To je dobar znak za nas. Nije im sve jedno. Vidim da ni u Srbiji na većini informativnih portala nije prenato kako bi možda neku drugu vest iz Crne Gore preneli. Isto razumljivo, idu izbori i ne valja davati ideje svojim podjednako poniženim i pokradenim građanima. Ali više se ništa ne može zaustaviti. Ne može se da u beskonačno odlagati trenutak podlačenje crte i svođenje računa. Utorak, 20. mart. Polako se vraćamo u uobičajeni radni ritam. Ali i dalje mi misle okupira protest, kao da se neki virus uvukao. Dobro je što posle nedelje nas mnogo više zaraženo tim virusom promjena. Nažalost i onim drugim, pola kancelarije mi u krevetu po temperaturom. Uveče druženje sa prijateljicama i zanime u kavču. Diskusije na temu melanholije. Posle ovakvih večeri uvek se pokajem što ih češće ne viđam. Sreda, 21. mart. Planiram privremeno preseljenje u Podgoricu. Primećujem da je puno oglasa za stanove. To je posljedica nekontrolisanje gradnje, bezidejnosti i nezainteresovanosti države da veliku količinu novca koji je bio unet prodajama placeva na primorju kanališe i u malu privredu, a ne samo u mrtvi kapital nekretnine, koji sada počinje sve manje i manje da vredi zbog preteranog broja. Četvrtak, 22. marta. Prisustujem skupu koji se bavi temom upravljanja u obalnom području. Sa jedne strane imamo ljude koji se bore da se prostor čuva i unapređuje I na drugoj strani taj neki paralelni sistem planiranja u senci, koji dok mi pričamo o očuvanju, već je ekspresno donao planove koji mu trebaju ili već kopa temelje i trajno devastira prostor. Tužno je da smo kao društvo, ali i kao struka tako nemoćni. Razmišljam kako je krajnje vreme da neko ide u zatvor zato što nam krade resurse. U čemu je razlika između te i krađe u prodavnici? Uveče radim na energetskom pregledu za jednu crnogorsku školu. Lepa vest je da će 30. škola u Crnoj Gori biti renovirano da se smanji njihova potrošnja i time poboljšaju uslovi za rad. Ali je strašno u kakvom su stanju te škole. Više decenijska nebriga ih je dovela do stanja u kojem je nehumano držati decu. Kad nam škole i bolnice budu za ponos, a ne vozni park vlade ili zgrade monopolističkih firmi, znaćemo da smo krenuli napred. Petak, 23. mart. Popodne provodim sa prijateljima iz Juventusa, organizacijom koja radi sa mladima. Jedna od organizacija veterana u NVO sektoru Crne Gore. Vodim radionicu o životnoj sredini i održivom razvoju za srednjoškolce. Inspirativna tema, inspirativni učesnici. Osjećam da u radu sa mladim ljudima ima nešto što me podstiče. Možda ta želja da im prenesem kako je važno da se ne ugase, da ne posustaju u životu, da se bore za više ciljeve šta god radili. Da ne dozvole da ih lažni komfor uljuljka u životarenje. Sjajno je što vi mladi ljudi imaju prilike da rade sa nevladinim organizacijama, jer se uče i da budu neposlušni, što je neprocenjiva osobina. Danas završavam vođenje dnevnika, ovo je mojih prvih nedelju dana u životu koji su zabeleženi u jednom dnevniku. Drago mi je da je to baš ova nedelja započeta protestom. U posljednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjela za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je vreme da se to desi.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Biljana Gligorić, arhitektica iz organizacije Ekspedicije u Kotoru. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Igor Mirković, direktor Motovunskog filmskog festivala, autor brojnih dokumentarnih filmova, čiji je prvi igrani film Noćni brodovi nedavno premijerno prikazan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prikazivanje serije Tito, svjedoci vremena, autora Lordana Zafranovića, bliži se kraju na hrvatskoj televiziji. Gledanost serije velika između 420 i 450 hiljada gledalaca po epizodi. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Zafranović, Mirjana i Rakeli govori o Titu, seriji, sagovornicima, ali i interesu za prikazivanje serije u državama regiona.
Sad pregovaramo sa dvije beogradske televizije, sa crnogorskom televizijom koja je htjela okupiti odmah prikaz, međutim hrvatska televizija nije to dala zbog toga da završi na njihovom programu, pa tek onda slovenska televizija, makedonska televizija, bosanska televizija, to će sve biti kupljeno i stavljeno na program.
Radi li se o državnim televizijama ili privatnim televizijama?
Pa recimo u Beogradu je zainteresirana B92, to je privatna televizija, televizija 1, tako se zove, to neki bi je Fox, ostali su sve državne televizije.
Koliko vam je naporno bilo raditi na seriji s obzirom na delikatnost i osoba i događaje u tom iznimnom povijesnom vremenu?
Pa bilo je jako, kako bih rekao, zahtjevno. Ja sam čovjek koji se bavi dugo s tom profesijom i otprilike unaprijed mogu znati šta me čeka, ali nisam jasno znao da će ono oko filma biti teško. Sama realizacija filma je bila dosta teška zato što sam htio da napravim film bez nekih umetanja, nekih ideoloških tekstova, bez obzira s koje strane oni dolazili, htio sam ostaviti gledalcima da oni procjene sami ono što svjedoci govore. To su posljednji svjedoci, vrlo interesantni svjedoci koji govore o blizini, koji su bili u blizini Tito i koji govore o Titu dosta intimno, bez obzira da li je to, kako bi rekao, zaista intimno ili intimno politički, tako da smo dobili ovako jedan niz od tih skoro 80 godina preko tih svjedoka, što je bilo vrlo teško i po meni smo ipak primijenili jednu novu vrstu estetike za dokumentarni film, a to je neuplitanje tog zločinačkih tekstova, ja to zovem zločinačkih tekstova koji se stavljaju na te arhivske snimke i na te ljude.
Po meni uspjeli ste pokazati i pozitivne, ali i negativne strane Brozove ličnosti, no čini mi se da to vaši kritičari ne uspijevaju ili ne žele razumjeti.
Evo, nakon 12 epizode Nema još nijednog članka koji bi analizirao šta je zapravo ta serija. Hvala i čak iz Novog Zelanda su me zvali, Australije, Kanade i tako dalje, jer to ljudi gledaju. Ali zagrebačka javnost šuti, novine šute, ne znam da li će o tome iko išta pisati. Ne znam o čemu se radi. Uglavnom, oni do koje ja držim, dosta pohvalno govore o seriji, upravo govore o tome da se nismo dali naučni ni na jednu od tih strana.
I nakon završetka rada na seriji, kakav je vaš osobni stav o Titu?
Pa Tito je jedna strahovito zanimljiva ličnost. Sama činjenica da je on iz Hrvatskog Zagorja, jednog zabitog u ono vrijeme još zabitijeg mjesta koje se zove Kumrovec, koje je to bilo Guske i Blato, što je rekao neki pjesnik, izrastao do praktički jednog najviše državnika svijeta. To je jedan fenomen koji se treba istražiti. S jedne strane je to, a s druge strane je pogled na vrijeme u kojem smo mi živjeli, to su naši korijeni, to je jedno od vrlo, vrlo bitnih naših, kako bi rekao, životnih slojeva. Jer historija i povijest je ono što je, evo, ovo što ćemo mi sad govorimo za sekundu će biti historija, to spada u onaj sloj, kako bi rekao, sadašnjosti, međutim, mi smo sačinjeni od svih tih slojeva, pa tako i od Titova vremena. I meni je bilo vrlo važno da istražim gdje sam i kako sam u tom vremenu živio i naravno stvarao.
U Češko vam je upravo izašla filmska trilogija Okupacija u 26 slika, Pad Italije i Večernja zvona. Ima li sličnih pothvata u Hrvatskoj ili drugim državama regije?
Pa, što je isto jedan fenomen da Češka prva izdaje ta tri filma. I da, evo, skoro 20 godina u Hrvatskoj zapravo ta tri filma su praktički zabranjena, jer niti ih prikazuju na televiziji, niti se na njih vraćaju, niti ih prikazuju u kinima. Dok je to jedina Okupacija do šestnika izdata prije nekoliko godina u Beogradu i ona je isto tako rasprodana u roku nekoliko dana, kao što je rasprodana sada u Češkoj ovo izdanje već sada za nekoliko dana. Tako da je interes veliki, ali u Hrvatskoj to jednostavno ne ide.
Bio je to Lordan Zafranović, autor serije Tito svjedoci vremena, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 13:52, program za Crnu Goru, nastavku priča iz Srbije. Nevladine organizacije protestovale su u Beogradu zbog namjere gradskih vlasti da spomenikom obilježe, citiram, sve žrtve ratova i branilaca otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, kraj citata. Takav pristup sljedbenicima civilnog društva u Srbiji je neprihvatljiv jer izjednačava žrtve i dželate, falsifikuje istoriju i poriče zločin. Sama skulptura već je postavljena, a prema ranijim najavama vlast namjerava da je otkrije danas na godišnjicu NATO vazdušnih napada na Srbiju. O tome Iva Martinović.
Nekoliko desetina aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom okupilo se ispred Skupštine grada Beograda, gdje su razvukli transparente sa porukama ne izjednačavanju žrtava i dželata, osvajači nisu branioci otadžbine, otadžbina se ne brani kilometrima daleko, kako bi gradskim vlastima poručile da se najavljenim spomenikom falsifikuje istorija, poriče zločin i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava. Staša Zajović i Žena u crnom za beogradske čelnike ima nekoliko pitanja.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik?
Srbija je autor i koautor agresorskih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Nijedan vojnik i dobrovoljac Srbije nije branio otadžbinu na liniji Karlova-Karlovac-Virovitica, podlači novinarka i jedna od inicijatorki protesta protiv ovakve namere gradskih vlasti Tamara Kaliterna.
Gradska vlast podiže isti spomenik za ubice i ubijene i želim da kažem da su pod branitelja otadžbine podvedeni ljudi koji su pod navodnicima branili Srbiju stotinama kilometara daleko od Srbije na takozvanim granicama Velike Srbije. Kao građanka ove zemlje smatram to moralno nedopustivim.
U isto vreme, u parku preko puta glavne železničke stanice u Beogradu, gde bi prema ranijim najavama gradskih vlasti spomenik trebalo da bude otkriven, metalna ploča sa sitnim slovima ispisanim natpisom žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine već je postavljena i u toku je završno sređivanje prostora oko budućeg spomenika. Podsećamo, zamenik predsednika Skupštine Beograda iz redova vladajućih demokrata Zoran Alimpić, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomen obeležija u Beogradu, nedavno je na pitanje našeg radija, koje postavljaju i predstavnici nevladinih organizacija, kome je zapravo posvećen ovaj spomenik, te ko su žrtve, a ko branioci otadžbine, objasnio.
Pod branijacima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolaterna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primer, onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Po Bogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik branijacima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život. Znači, oni zaslužuju spomenik. Svako ko bude tamo palio sveću ili polagao venac, razumeće to na svoj način.
Ovakvo obrazloženje predstavnici civilnog društva smatraju jezivim, ciničnim i okrutnim. Podsećamo da gradske vlasti istovremeno već godinama ignorišu inicijativu aktiviste Žena u crnom da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida. Stoga Staša Zajović sada poziva na objašnjenje.
Ako oni kažu u obrazloženju koji su odbili naše zahteve da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, da ne mogu da prihvate jer se to desilo na nekom drugom mestu. E pa svi ovi zločini su se desili na nekom drugom mestu jer nam 20 godina govore da je Srbija nije bila u ratu. A mi znamo ne samo što je bila u ratu, nego je vodila sve agresorske ratove.
Uz ovakav odnos vlasti prema ratnoj prošlosti, relativizacijom zločina i odgovornosti i neprihvatanjem istorijskih činjenica, mlade generacije u Srbiji stasavaju u neznanju i mržnji prema susedima i zatvaraju vrata pomirenju tamo gde bi uistinu trebalo da ga bude. Upravo protiv toga, kaže Nataša Lambić, Žena u crnom, civilno društvo ne sme prestati da se bori.
To je još jedan od razloga zašto mi danas ovde stojimo, zato što imate mlade ljude koji nisu bili rođeni kad su se zločini desili ili koji su bili vrlo mali kad su se zločini desili, a koji danas na sav glas stojeći iza toga viču nožica Srebrenici. Upravo taj istorijski revizionizam koji se nastavlja, spirala zločina, mržnje, nacionalizma i taj kontinuitet koji ničim nije prekinut je još jedan od razloga. Mi smatramo da mora nešto esencijalno sistemski da se menja da bi se to sprečilo, tako se Srbija oslobađa krivice, što je zapravo pomirenje bez odgovornosti na kom insistira naša vlast.
Spomenik koji će biti posvećen svima, ma šta činili na ratištima i ma sa kakvom idejom tamo odlazili, otkriva se u Srbiji uoči izbora. I to je, kako navodi Tamara Kaliterna, u potpunosti u skladu sa politikom sadašnje vlasti i novog mirenja.
Prvo je načinjeno deklaracijom o pomirenju Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Mislim da takva Srbija ne može da ide u Evropu.
Iako su vlasti izračunale da će ovim predizbornim potezom privući biračko telo, Kaliterna upozorava da i definitivno gube glasove moralno svesne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. N Plus grupa traži hitan sastanak sa vladom Crne Gore i Deutsche Bankom nakon što nije potpisala ugovor o preuzimanju 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma. Država Crna Gora želi da ponizi Srpsku pravoslavnu crkvu, a u tome prednjači Socijaldemokratska partija, smatra mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Bivši premijer Milo Đukanović ocijenio da odnosi u vladajućoj koaliciji nijesu na najnižem nivou od njenog osnivanja, jer je i ranije bilo nesuglasica sa Socijaldemokratskom partijom i faza kada su ti odnosi bili na mnogo lošiji nego danas. 13. je godina od početka NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jak zemljotres pogodio Australiju, nema podataka o poginulima i materijalnoj šteti. Papa doputovao u Meksiko. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove subote 24. marta. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.